Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Сьогоднішня наша тема – чи безпечна Україна для біженців та шукачів притулку? Якраз кілька тижнів тому з'явилася інформація, яка дуже гучно обійшла сторінки засобів масової інформації європейських, зарубіжних ЗМІ про те, що в Україні є проблеми з утриманням біженців з Сомалі на Волині. Вони там голодували. Власне, ці сомалійські біженці – це привід для нашої сьогоднішньої розмови. Власне, будемо говорити про статус біженців в Україні, як його отримати і так далі. Поруч зі мною у студії директор департаменту у справах біженців Державної міграційної служби України Наталя Науменко. Добрий день.
Добрий день.
І чекаємо на Мріду Лугош, голову правління Східноєвропейського інституту розвитку. І давайте почнемо з визначення статусу. От як Україна 10 років тому, якраз щойно минуло 10 років, як приєдналася до конвенції ООН відповідної, записано це в законі про біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту. Хто такий біженець?
Насправді, мабуть, я почну з того, що дійсно в цьому році у нас невеличкий юбілей, тому що рівно 10 років тому Україна приєдналася до конвенції ООН про статус біженця 1901 року. Але будувати інститут притулку Україна почала набагато раніше. І почала його у 1993 році з прийняттям першого закону України про біженців. А тепер, власне, повернемося до визначення, хто такий є біженець. Відповідно до конвенції ООН про статус біженця, і як це і трактує і наше діюче законодавство про біженців, біженцем є особа, яка не є громадянином України, і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, розповідання, національності, громадянства, підданства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом. Внаслідок таких побоювань або не маючи громадянства підданства і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань. Тобто, таким чином ми маємо 5 класичних ознак, коли особа може отримати статус біженця. Це переслідування в країні походження за національністю, расою, належності до певної соціальної групи або політичних переконань.
Скільки в Україні на зараз налічується біженців?
Наразі офіційно у нас зареєстровано 2345 біженців з 43 країн світу. Протягом всього існування інституту притулку в Україні ми розглянули понад 20 тисяч заяв і визнали понад 5 тисяч біженців. Деякі з них вже натуралізувалися в Україні.
Тобто отримали громадянство?
Отримали громадянство, звичайно.
Скільки, який відсоток?
Десь 5-7% вже отримали громадянство України.
Скільки з оцих, які отримали статус біженця, намагаються якимось чином перетнути кордон України і виїхати на Захід?
Такої офіційної статистики ніхто не веде. У нас, мабуть, більша проблема відносно тих осіб, які знаходяться в процедурі визначення статусу біженця. Тому що дійсно досить багато осіб, які затримуються органами охорони державного кордону України, затримуються з довідками про те, що вони звернулися за захистом в Україні. І саме при спробі незаконного перетину державного кордону в бік Євросоюзу.
Тобто, скільки зараз осіб очікує на розгляд?
На розгляд, якщо ми беремо і судові справи, тому що особа також вважається в процедурі, якщо знаходиться в суді, то десь 1500 осіб.
Тобто вони не претендують на виїзд на Захід, вони досить довго перебувають тут, і де вони перебувають? Вони як очікують на розгляд, вони перебувають в притулках, де саме?
Знову ж таки, ми беремо різні категорії іноземців, яким чином вони попадають в процедуру визначення статусу біженця. Якщо особа сама безпосередньо звернулася до органу міграційної служби про те, що вона хоче отримати такий статус, то такому випадку, якщо в неї є підстави, її направляють до пункту тимчасового перебування біженців. На жаль, в Україні існує наразі тільки два таких пункти – це у Закарпатському регіоні та у Одеській області. І ми здатні одночасно розмістити десь 330 осіб. Це, звичайно, вкрай обмежені можливості. Тому, як правило, перевагу надаються сім'ям, де є маленькі діти, або неповнолітні без супроводу діти-шукачі притулку, або вразливі категорії – це одинокі жінки, або особи, які потребують певного захисту. Ось інші, вони вирішують питання, житлове питання самостійно.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, чи безпечна Україна для біженців та шукачів притулку. Ми чули вже точку зору і інформацію від Наталії Науменко, директора департаменту у справах біженців Державної міграційної служби України. І приєдналася до ефіру Мрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку. Добрий день вам.
Добрий день.
Ви досить довгий час працювали в представництві ООН і були безпосередньо пов'язані з цими
проблемами. Я б не сказала безпосередньо, я не працювала в УВКБ ООН, але я час від часу, коли ще їздив пан Сержіо В'єра де Мело, це з перших часів, 94-й рік, коли ще розглядалися приєднання до конвенції, великі дискусії, коли ще пан Дьомін був заступником голови Верховної Ради, і тоді я мала деякі відношення. Крім того, в нас був, я безпосередньо була координатором проєкту з людського розвитку, і в цьому світі ми з 96-го року постійно писали шматочок з цього питання, тому що це дуже важливо для уяви загального людського розвитку в Україні. Зокрема, те, що тут ми повинні якось усвідомлювати, що інтеграція, успішна інтеграція біженців, це дає великий такий поштовх як у розвитку демократії суспільства, так і відкритого суспільства. Їхня успішна інтеграція може і навіть дуже сильно позитивом бути для України, бо ми знаємо, дуже великі люди колись були біженцями, серед них так само і Альберт Ейнштейн, і Джордж Шорош теж, і дуже багато українські емігранти, які були в Америці чи в Канаді, певний час жили за біженцькими документами.
Наскільки, Мрідуло, наскільки ситуація от з того часу, там, з 96-го року і до сьогодні, ситуація з біженцями в Україні змінилася, тому що завжди лають Україну?
Я, чесно кажучи, кажу, що є певний прогрес. Я не можу сказати, що все мінус, тому що дуже багато людей працювали, і дуже багато людей дуже добре ставилися до тих питань, які є у сенсі інтеграції біженців. По-перше, приєднання конвенції, прийняття закону про біженців. Це дуже великі кроки. Розумієте, тут відразу під кожен закон є бюджетні зобов'язання. Створення окремого органу – це теж не малі кроки. Ми не можемо говорити, що це все пусте. Це інституційний бік розвиток є певний. Можна удосконалити, можна критикувати. Мені здається, краще воно було, і щоб було що критикувати. Якби нічого не було, ніхто би нічого не критикував. А з іншого боку, суспільна інтеграція. Так, тут є проблеми. Я знаю багато біженців, які отримали ще громадянство, працюють успішно, але і знаю їх біль. Їхні діти як потерпають. Ну, це загальні питання терпимості, загальні питання толерантності.
Це вже трошки інше питання. Точно. Очевидно, буде темою нашої іншої розмови. Маємо запитання від радіослухача 490-29-05, код Києва 044. Ви також можете телефонувати, ставити свої запитання. Наталі Науменко та Мрідулі Гош. А ми говоримо про те, чи безпечна Україна для біженців та шукачів притулку. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день, я пенсіонер. У мене такий вопрос. Почему наша страна, как говорится, для иммигрантов, как решето? То есть они проникают к нам, как говорится, очень много. И потом, когда они проникают через наш кордон западный в Европу, значит, нам ставить вопрос, мы подписали хартию, что это мы, они имеют право нам возвращать, и мы, как говорится, здесь их должны обслуживать и так дальше. И второй вопрос. Как это случилось, чтобы израильская, так сказать, разведка или что, выкрали беженца, который, значит, получил статус беженца из Харькова, и к себе в Израиль. Что это такое? Как это так могло допустить государство и вывод? Мне кажется, это...
Зрозуміло, дякуємо, Наталю. Складні запитання поставили, Антон Сергійович. Так,
да, це досить такі цікаве запитання. Що стосується, яким чином особи попадають в Україну, чому ми приймаємо осіб, які передаються в порядку реадмісії з країн Євросоюзу, то, мабуть, це питання біженців є не просто питання для кожної країни. І підписуючи конвенцію про статус біженця, тим самим Україна заявила про те, що вона бере на себе весь тягар разом з іншими країнами щодо доступу до процедури осіб, які шукають притулок, щодо їх інтеграції, щодо вирішення довгострокових питань і так далі, і так далі, і так далі. Тому говорити, що ми є решетом або ще якимсь чином для країн Євросоюзу, то не є досить об'єктивним. Що стосується вашого питання стосовно викрадення пана, я не буду називати його прізвище, але всі його знають, з України, то це також не є питанням сьогоднішньої розмови, але тільки можу наголосити те, що ця особа не була навіть у процедурі визначення статусу біженця. Тому говорити про якісь порушення прав з боку українського уряду чи України щодо недопуску цієї особи до процедури є трошки недоречним і некоректним.
Маєте щось додати?
Я можу додати, що дуже часто, знаєте, недокументовані особи, тобто біженець, коли потрапляє до кордонів, то він шукає притулок. Це дуже вразлива особа. І він, як загальний контингент тих осіб, які теж потрапляють як в результаті торгівля людьми, це їх визначити треба. Оце іде, ну, я не погоджуся з концепцією решето, тому що сьогоднішній концепції світу в інформаційну добу всі кордони відкриті, в принципі, і це абсолютно застаріле поняття, тому що зараз рух капіталів, рух грошей, рух людей дедалі буде вільніше. Якщо не буде, то згальмується розвиток кожної країни. Це по-перше, це досвід історії розвинених країн, це показує яскраво. Інша річ, що коли в країні є криза, є дуже багато спокусів, щоб це звинуватити зовнішніх людей і зовнішні сили. Це теж треба виважено підходити до цього, і мас-медіа теж тут бере дуже повноцінну участь, а з іншого боку є і політичні сили. Я б хотіла трохи розрізняти ці дві категорії, і тому біженець, шукачів притулку, це є принцип non-refoulement, і там є певні процедури. І про це, мабуть, треба більше суспільству говорити з боку державної влади. Біженці самі про себе не будуть говорити.
Ну, ми, власне, сьогоднішня наша розмова, це і так, є
і потім
те,
може на кордонах
більше.
України. На кордонах України було б більше гуманне ставлення. Оце я можу сказати загально. Я не можу конкретні
насправді,
факти.
Насправді, мабуть, я прокоментую. Ми дійсно досить тісно зараз спілкуємося з органами охорони державного кордону, саме в тому, щоб особи, які заявляють на кордоні, що вони хочуть отримати притулок, щоб вони дійсно мали це можливість зробити, щоб одразу інформувалася міграційна служба України, ми виїжджали і опитували цих людей, і таким чином також давали доступ і захищали тих осіб, які цього захисту потребують.
До речі, який відсоток з тих, хто хоче статусу біженця, насправді перетнули кордон легально і нелегально?
Приблизно 70% перетинають кордон нелегально, і це загальна практика, загальна статистика не тільки України, а й в усьому світі. Це практика, що біженці, вони перетинають, ті особи, які шукають притулок, вони перетинають кордони незаконно.
Це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості Мрідула Гош та Наталя Науменко.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Маємо ще запитання від радіослухачів. Слухаємо вас.
Алло.
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день.
Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, ви знаєте, чи Росія приєдналась до цієї конвенції? Це перше питання. І це вже, видно, до другої теми буде. Екс-прем'єр Англії сказав, що нація, яка з'єднається, змішається з іншою расою, не має майбутнього. Це з Ізраїлі, єврей. І третє. Є думки, що діти сомалійські тікають самі. Це підготовка до того, щоб окупувати Україну. Дякую.
От таке запитання.
Цікаве запитання стосовно першого питання, чи приєдналася у Російська Федерація до Конвенції про статус біженців. То, наскільки я знаю, так, вона є членом, учасницею цієї конвенції. І як і в Україні, в Російській Федерації існує інститут притулку, існує орган, який займається прийомом та розглядом заяв про визнання біженців, є інші форми захисту. Ось, що стосується другого питання, то я не думаю, що ми в цій студії можемо коментувати заяви англійських урядовців, якщо не помиляється англійський, да? Тому це може бути, мабуть, предметом іншої дискусії саме.
Ну і, власне, про сомалійських дітей.
Що стосується сомалійських дітей, то ви знаєте, досить для України це досить болюче питання, питання дітей, шукачів притулку, долучених сім'ями. Тому що, як правило, це умовно діти, це граничний вік, це підлітки від 16 до 18 років. Точної процедури оцінки віку досі не існує. Дійсно, протягом останніх років збільшилася кількість осіб, які заявляють про те, що вони є неповнолітніми особами, які шукають притулку. І зараз ми намагаємося розробити механізми для того, щоб працювати з такою категорією біженців, з такою категорією шукачів притулку.
І вже оскільки ми заговорили про сомалійських біженців, то, звичайно, поговоримо про ту ситуацію, яка склалася в Журавичах, в цьому центрі Волинський, з дуже довгою назвою. ЗМІ писали про те, що там біженці голодували у зв'язку з тим, що з ним було дуже погане поводження. Що там сталося?
Насправді ситуація, питання у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, набула досить широкого розголосу. Я неодноразово вважала в пункт для того, щоб з'ясувати це питання і зняти те напруження, певне напруження, яке там існувало. Якщо повертаємося до історії, з чого все почалося? Почалося з того, що особи були затримані за незаконний перетин, спробу незаконного перетину державного кордону України в бік Євросоюзу, органами охорони державного кордону, або були затримані органи внутрішніх справ за незаконне перебування всередині України. Всі особи були притягнуті до відповідальності. Відносно кожної особи є постанова або ухвала суду про те, що вони поміщаються до такого закладу, до цієї установи. Після того, як громадяни, які називали себе громадянами Сомалі, були доставлені до пункту незаконних мігрантів, і коли вони дізналися про те, що змінилося законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, а з 25 грудня минулого року ми маємо принципово нове законодавство у цій сфері, і термін тримання збільшився з 6 місяців до 12 місяців, то, звичайно, вони почали виявляти певне незадоволення. Вони почали спілкуватися в телефонному режимі з правозахисниками, з особами, які здійснювали їх переправку, отримувати від них певні консультації і почали висувати вимоги до адміністрації пункту про те, щоб вони звернулися до суду і скоротили термін їх тримання у цьому закладі до 6 місяців. Але на це на такі дії не було законних підстав в адміністрації пункту. Що стосується застосування до цих осіб фізичної сили або насильницькі дії, то я хочу звернути увагу слухачів, що охорона у пункті є повністю цивільна. Немає жодних спецзасобів, якими вони можуть примушувати осіб, які там утримуються, до певних дій. Тому ці заяви, вони повністю не обґрунтовані.
Ну, ви вже для кількох ЗМІ, в тому числі і Радіо Свобода, давали коментарі про те, що там і про голодування не підтверджується. Ми мали розмову з правозахисником Дмитром Гройсманом, який, як член президентської комісії з запобігання катуванням, відвідував Журавичі 1 лютого, і одразу після того, як він відвідав Журавичі, він давав інтерв'ю нам.
Буквально 30 січня на території цього пункту ввели групу міліцейського спецназу «Беркуту» Волинської області, які чинили тиск на утримуваних там осіб, побили кількох осіб абсолютно безпідставно, незаконно. І ми сподіваємося, що прокуратура перевірить ці факти, які будуть викладені в нашому звіті, і прореагує відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. Була певна конфліктна ситуація. Ми розмовляли з цивільним персоналом центру. Ці розмови записані на диктофон, офіційно зафіксовані в ході роботи комісії. Персонал абсолютно не тренований, не знає, як працювати з цим контингентом. І на питання, навіщо водився спецназ, Беркут, вони говорили просто нам на диктофон для того, щоб продемонструвати міць української держави. Ну, якщо таким чином демонструється міць держави, а насправді я думаю, що таким чином намагалися сприяти припиненню голодування, яке кілька осіб продовжує вже досить довгий час, то це не призводить ні до чого, крім іміджових втрат для такої країни.
Ваш коментар.
Насправді також була разом з Дмитром Гройсманом у 1 лютого у пункті, і тому ми мали також змогу спілкуватися із громадянами, які називаються безсомалійцями, і з адміністрацією пункту, і з охоронниками. Що стосується введення спецпідрозділу «Беркут», то дійсно ця подія мала місце, але вона мала місце тільки після того, як з боку громадян, сомалійських громадян, була досить агресивна поведінка, коли були побиті вікна, таксофони, коли була досить велика агресія, і, звичайно, охоронці, які не мають засобів, спецзасобів, вони швидко прореагували на це і викликали з Луцька спецпідрозділ «Беркут». Що стосується насильницькі дії по відношенню до осіб, які там утримуються, то це не є зовсім достовірною інформацією, тому що все, що зробив «Беркут», це розвів цих осіб по кімнатам, в яких вони перебувають. Ось, до жодного не застосовувалися насильницькі дії або засоби фізичного впливу. Коли ми були і спілкувалися на наступний день з особами, з громадянами Сомалі, то жодних скарг на дії адміністрації пункту, на дії охоронників або на дію «Беркуту», крім того, що вони трошки злякалися, якби висказано, не було. Дійсно, охоронці пункту – це абсолютно новий контингент, нові особи.
Це новий склад, він новий такий склад. Справді не тренований. Ось. І я знаю, що нібито мають бути німецькі тренери і польські для з допомогою Єврокомісії. Наскільки це відповідає дійсності?
Справа в тому, що до грудня минулого року охорона пункту здійснювалася органами внутрішніх справ. І у грудні минулого року ми забрали пункти у повністю до сфери компетенції Державної міграційної служби. Таким чином, більша частина охоронників якби помінялися. Але говорити, що вони не тренувані, також не відповідає трошки дійсності, тому що розроблені плани занять, тобто особи знають, з ким вони працюють, яким чином поводитися і так далі. Звичайно, наразі ми будемо розглядати програми і акцентувати увагу саме на психологічному аспекті, яким чином поводитися на агресію з боку тих, хто утримується в пункті, яким чином реагувати, яким чином знімати конфлікти. Це все, якби, в перспективі є на цей рік.
Запитання з мережі Фейсбук від Тетяни. Які механізми захисту мають бути впроваджені для гарантії безпеки біженців? Марі Доломуза.
Я все-таки вважаю, що силовики це потрібно, але ж треба і суспільні служби, правоохоронці, і більше такі, більше гуманні методи. Я думаю, що людину спровокувати агресію дуже швидко, і якщо молодь, це такий вік, ви кажете, то це цим не зупиниться, і ці іміджеві втрати для України точно будуть. Я не можу рецептуру сказати, але ви знаєте, що психологічні консультації дуже важливо, щоб з ними працювали люди, які знають мови. Можливо, люди, які інтегровані вже в Україну, протягом 20 років шукати треба тих біженців, які стали громадянами України, брати їх на службу. Тобто вони не бачать себе. Коли вони бачать абсолютно інших людей, які до них ставляться з певним, вибачте, етнічним профілюванням, то тому виникає ця стіна. Тому до них немає такого ставлення. І вони так відчувають. Бо їх сприйняття треба врахувати.
Якщо от говорити, тема нашої програми була сьогоднішньої, чи безпечна Україна для біженців і шукачів притулку, як підсумок. Безпечна? Наталя.
Я думаю, що Україна усвідомлює те, що вона взяла на себе певні зобов'язання, повинна створити певні умови. І наразі в цьому плані, в законодавчому полі і в практичному полі робиться певні кроки. Чи безпечна Україна чи ні, питання досить риторичне, тому що, в принципі, ми одна з тих країн, пострадянських країн, яка не має конфліктів на етнічному ґрунті. Українці досить толерантно ставляться до осіб іншої раси, іншої національності. Тому, з моєї точки зору, в принципі, це країна безпечна. для мігрантів взагалі?
З вашої гряду?
Я можу сказати, що інституційно, мабуть, так, наближається, я б не сказала ідеально, треба вдосконалювати інституційні механізми. Але з суспільного боку я б неоднозначно не сказала, бо телеслухач такі запитання давало, ви вже вимірили температуру тіла суспільного стосовно расизму, антисемітизму, ксенофобії, то це від цього залежить, я думаю.
Це була програма «Ваша свобода». Гостями її сьогодні були Наталя Науменко, директор департаменту у справах біженців Державної міграційної служби України, та Мрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку. Провела програму Інна